Mēs kā asociācija vienmēr esam bijuši par konkurenci, un konkurence ir laba jebkurā nozarē. Tā kā laipni lūgti Latvijas finanšu tirgu, kolēģi no Indexo.
Jaunā Komercbanka sola sākt ar privātu personu apkalpošanu, ar ko Indexo sākotnēji un arī vēlāk varētu būt konkurējoša iepratīm, nu, ja tā var teikt, lielajām vai nu jau labu laiku strādājušajām Komercbankām, un līdz ar to, nu, kā jūs redzat, kā eksperts, kāds taustāms labums no lielākas konkurences varētu būt klientiem un tirgumu?
Nu, taustām labumu visi varēsim kopā aptaustīt tāpēc mēnešiem 12. Taustāms labums nav virtuāla realitāte. Tāpēc varbūt ne par taustāmiem labumiem, bet ja par teoriju, tad, protams, jebkurā konkurence veicina labāku, kvalitatīvāku produktu pieejamību klientiem, nu, cerēsim, ka tas būs arī šajā gadījumā.
Vai mēs varam teikt, ka jau šobrīd, jūs sakāt, pēc 12 mēnešiem tikai varēs redzēt pirmos rezultātus, vai šobrīd mēs varam runāt, zinot tos rādītājus, kas ir Indexo, par kādiem reāliem konkurentiem esošajām bankām, vai tomēr tur vēl, nu, ir jāpaugas šādai bankai?
Nu, es kā konservatīvs cilvēks, man patīk runāt ar finanšu pārskatiem, finanšu datiem. Banka ir uzsākusi darbu šodien. Nu, paskatīsimies nogriezmī nākamais finanšu pārskats, tātad pēc mēnešiem 12.
Reputācija Komercbanku tirgu ir ļoti svarīga, un mēs redzam, ka lielāko akcionāru vidū Indexo ir tāds uzvārds kā Martinsons. Tāpat redzam, ka pēdējā pusgadā koncernam vēl ne esot bankas statusā ir teju 2 miljonu eiro zaudējumi. Mums kā neekspertiem, protams, ka var nebūt priekšstat, ko tas īsti nozīmē un vai tas ir daudz. Kā var teikt, kas līdz šim ir bijis šis uzņēmums, kā jūs raugāties šo un kas būtu jāņem vērā, cik veiksmīgs, stabils, uzticams tas ir bijis un līdz ar to varētu būt?
Nu, pirmkārt, ja reiz uzņēmums ir saņēmis licenci, tātad tāpat kā mēs visi, kas strādājam šajā tirgū, tātad mēs atbilstam visām likumā noteiktām prasībām un visi ir finanšu stabilitātes rādītājiem, tā kā klientiem, protams, ne par ko nevajadzētu satraukties. Par to, kā strādās, nu, daudzsološi stāsti, daudzsološi plāni, lielas ambīcijas, nu, vai kolēģiem veicas, nu, katrs jaunpienācējs jau vēlās izcelties uz citu fona, bet, nu, protams, vienmēr ir svarīgi atcerēties, ka pieklājība ir tāda īpašība, kas neko nemaksā, bet ļoti atmaksājās nākotnē.
Indexo, tad, kad darbojās vēl pensiju pārvaldīšanas tirgu, tas bija samērā agresīvi un ļoti tā aktīvi, vai pieļaujot, ka varētu būt līdzīga pieeja arī jau strādājot kā bankai?
Nu, ziniet, es Indexo nestrādāju, gan jau kolēģi paši zina, kādu viņu piekļuvs taktiku, kāda būs viņu marketinga stratēģija, bet, nu, tikai vēlreiz var atgādināt to, ka, nu, skaidrs, ka jebkurš jaunpienācējs ir ambiciozs, agresīvs, bet mans novēlējums ir tikai, nu, saglabāt pieklājību.
Viņi ir gaidīti jūsu vadītās organizācijas rindās?
Mūsu vadītās organizācijas, manas vadītās un pārējādāk pārstāvētās, protams, arī vadītās organizācijas rindās ir gaidīts, ka viens šī finanšu tirgus dalībnieks, it sevišķi bankas.